cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje i duhovni razgovor sa njegovim visokopreosveštenstvom arhijepiskopom Düsseldorfsko-berlinskim mitropolitom njemačkim gospodinom doktorom Grigorijem, koji je govorio u okviru promocije svoje knjige Stranac u šumi u gornjem manastiru Ostrog sa blagoslovom visokopreosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanija u okviru duhovno-kulturne manifestacije Ostroške duhovne večeri u subotu 16. avgusta. Moderator i voditelj duhovnog razgovora i promocije bio je magistar Rad S. Bulajić, urednik i organizator Ostroških duhovnih večeri, arhivar i prosvornik manastira Ostrog, viši asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilije Ostroškog u Foči, Univerziteta u istočnom Sarajevu. Na početku duhovne večeri ostroški pojci su otpjevali tropar u slavu Svetog Vasilija, a potom je magistar Rade Bulajić predstavio i najavio duhovno veče.
Od mladosti svoje tijelo za sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, pod vizima i postovima, Oče bogonosni, odraci bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog svoju dobru namjeru, ostavite za pastira svoje crkve i revnosno arhijereja i po predstavljenju svome sačuva sveto tijelo svoje netruležno. Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Hristu Bogu da spase duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, nije i prisne u vijek i vijekov, amin. Gospodi pomiloj, Gospodi pomiloj, Gospodi pomiloj, Vladiko Svjati blagoslovi.
Vaše visoko preosveštenstvo, visoko prepodobni, visoko prečasni, prečasni, časni otci, draga braćo i sestre, pomaže Bog.
Bog.
Posebna radost ostrovskim duhovnim svečanostima koji se održavaju po blagoslovu njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog, desko-brdskog i skenderijskog i egzarha sveštenog trona Pećskog, gospodina Joanikija. Večerašnje sabranje doneo nam je poseban blagoslov u kojem će svoju knjigu Stranac u šumi, ali ujedno i svoj monaški život u manastiru Ostrogu, čiji večerac nije gost, već upravo domaćin, njegovo visokopreosveštenstvo, mitropolit Grigorije, mitropolit njemački i arhijepiskop Düsseldorfsko-berlinski. Na samom početku ovo večerašnje sabranje i par riječi o knjizi proizneće visoko prepodobni arhimandrit i iguman svete obitelji Ostroške.
O knjizi Stranac u šumi govorio je arhimandrit Sergije Rekić, iguman manastira Ostrog.
Draga braćo i sestre, svi koji ste došli ovdje da se s nama pomolimo i svetom ocu Vasiliju, za naš narod, za cijeli svijet i za naše spasenje i život budući. Hristos vaskrse. Bilo je prvo dogovoreno da ćemo imati promociju knjige vladike Grigorija, mitropolita Grigorija, Stranac u šumi, pa smo profesor i ja juče ipak nešto sagledali da će, da je bi bilo šteta da sad tu i pozivamo neke ljude od koji su se ostvarili kao pisci, književnici, njima hvala i napravit ćemo nekada i takvo veče u kome ćemo, da kažemo, praviti samo analizu, odnosno neku retrospektivu knjige, ali smo došli do zaključka da će nam biti najljepše svima nama da sa uspomene i utiske koje on evo već 4 decenije sakuplja na ovom svetom mjestu. Zaista nema čovjeka koji je došao, a da nije ostroška svetinja i blagodat Božija u tijelu svetog Vasilija Ostroškog dotakla srce njegovo. Evo prosto sad prvo da zatražim oprošta, ja sam trebao 3 do 5 minuta nešto da kažem, pa sam imao muku sa ovom knjigom koju sam već nekoliko knjiga onako kad je čitam pa podvučem pa onda nekome dam sa tako označenim mjestima, pa sam danas popodne ponovo tražio ta mjesta da se prisjetim kad budem govorio, da ne gubimo previše vremena sjećajući se tih mjesta koje su na mene kao čitaoca ostavila utisak. Dakle, da se vratim, nisam planirao sad da ću ovo pričati, ali moram da kažem. Prije jedno 20 godina sigurno, možda i više, ja sam tu kao monah mlad nešto pronosio i naiđu stranci, pitaju mi, izvinite, šta govi tamo ovdje, a tu se pale svijeće. Ja kažem, tu se pale svijeće. To su bili ljudi tad oko 60 godina, muž i žena onako vodila inicijativu. Ja im objasnim malo o svijećama. A kaže, što li nas agencija dovela ovdje? Pa ja kratko objasnim, zato što je ovdje Sveti Vasilije, čudotvorac, iscelitelj, Božji čovjek, što kaže Sveti Vladika Atanasije, koji i jeste jedan od ključnih ličnosti ove knjige, čije tijelo ljudsko, ali i anđelsko tijelo, jer je čovjek prizvan na spasenje, ne samo, tako kaže, tako jeste, jeli, ne samo duša čovjekova, nego i tijelo je pozvano na svetost, na vječnost, na zajednicu sa Bogom. Otprilike objasnim. I sad oni kažu, kaže ova žena, pa mi smo bili, govorili su, oni su iz Holandije, nisam rekao, govorili smo malo njemački, malo holandski, engleski, ali smo se sve razumjeli. Kad se njima to objasnio, oni su pošli ponovo gore, i poslije jedno, kako sam ja tu radio, 10 minuta, žena se vraća sva uplakana, potrešena, sa svjesnim susretom sa Svetim Vasilijem, pa će mi reći, ja vidim ona plače, ona kaže, nikad u životu nisam osjetila takvu ljubav i takvu pripadnost, sigurnost, jedan zagrljaj kao u trenutku kad sam stavila svoju glavu na grudi, na mošti Svetog Vasilija. Sad, znajući šta radi, ona se duboko potresla, oboje su plakali, oni su neka protestantska, da kažem, neki oblik, nisu ni katolici, da im je strano ovo predanje naše potrebno. Tako da kažem, zaista nema ni ljudi koji čak, pa mislim, slobodno će reći, ateisti naiđu, mnogi su promijenili na ovom mjestu svoje vidike, to jest proširili sve do neba i za neba, sve do samoga živoga Boga. Ja sam dolazio i prije nego što sam se zamonašio u ovu svetu obitelj, kada se vladika, još već on se ranije još zamonašio prije nego što sam ja 95. prvi put došao ovde, ali tad je već bio nama veoma poznat monah od mladih monaha koji su nam bili uzor i koji čiji je čin monaštva nas hrabrio, koji to još nismo riješili, hrabrio da kažemo za eto što će on reći ovdje za oca Lazara, koliko je značajno da ima neko ko je, da kažemo, čovjek potpuno prisutan i u svijetu, a prisutan dušom i srcem, vjerom i spoznajom i u nebeskim i svetotajinskim i svetovrlinskim dimenzijama postojanja. Ja se izvinjavam, ja bi sada volio da navedem nekoliko mjesta iz ove knjige, kažem, ponavljam, molim svakoga da to nekako baš pročita polako, redom, jer na svakoj drugoj strani mi nailazimo ili na neki lijep primjer nekih etičkih hrišćanskih normi koje nas bude na našu etiku evanđelske ljubavi, života i postojanja, ili nam donose prikaz ljudskih ličnosti, ali osmišljen. Recimo, vladika to sagleda čovjeka, ko što bi rekao njega, s koje strane hoćeš pogledaj čovjeka, pa kaže dalje čovjek je čovjeku tajna najveća. Vladika tu sagleda čovjeka stvarno kao ličnost. I tu nema i oni likovi, oni koji ovdje znamo, koje prepoznajem odlično, gdje sam ja površno prolazio pored njih. Ja sam ih čitajući ovu knjigu mnogo dublje i ličnostno upoznao, jer ih je vladika sagledao zaista kao ličnosti, a i njemu je pomogao i sveti Vasilija, bogami otac Lazar, kad je i vladika kao mlad monah i čovjek imao neka svoja pitanja zašto i kako, na koje je dobio jedne jako zdrave odgovore, svakako iz molitvenog iskustva oca Lazara, ali svakako i svetog predanja koje se crpi. Bojim se da neću baš sve odavde da što sam obilježio da kažem, ali ću samo neke. Naime, kad je prethodna knjiga Nebeska dvorišta završava sa činom monašenja vladike Grigorija, jako lijepo i taj period ljudske ličnosti koja je bogotražiteljna i koja traži svoj put i svoje najprisnije zajedničarenje sa Bogom, koje ga dovodi, njega dovodi do oltara kao monaka koji rastrt, prostrt na zemlji, krstov liko, daje svete monaške zavjete i oslobađa sebe od svih bremena i tereta ovoga svijeta, a uzima blagi jaran Kristov na sebe i počinje novi jedan uzvišen način života. I hvala Bogu zbog toga, zaista hvala Bogu, crkva je zaista se raduje svemu tome. Sad pa dođe u crkvu, a ono, nisu se svi ni razbudili, a već nešto čitaju, ali to biva i nerazgovjetno i možda ni pjevanje nije baš potpuno sve po notama i ritmici kako je to zapisano u notnim zbornicima, ali ima i prijatnih stvari. Pa kaže vladika, šta je bilo prelijepo viđena slika, koliko je samo važno da taj koji donosi najvažnije odluke bude normalan, da je on normalan. Pa kaže, kada bi ponekad sa čuđenjem pred njim konstatovao kako je naše bratstvo neobično, razukao bi mu se osmijeh i onda bi, preskačem, idem samo na ovu suštinu, kaže, onda bi izrekao rečenicu koja je očigledno bila plod promišljanja zadovoljena. Kaže otac Lazar njemu, sve original do originala. Preliko. I to jeste zaista to što mi sebe sagledamo, što mi jedni druge sagledamo kao ličnosti, a ličnost nije kopija, ličnost je zaista original, svako i značajan takav kakav jeste Gospodu i jedni drugima. Ja sam ovdje isto ovako odvojio jednu etičku zanimljivu činjenicu. Sad Vladika govori dalje u knjizi kako njega otac Lazar upućuje na susret sa ovim strancom u šumi. Ja jedan lični, jer mi je prelijepo ovako kako je ova ličnost ovdje prikazana. A sad ovdje taj trenutak kad njega otac Lazar šalje da se on susretne sa jednim čovjekom koji je uslijed životnih tokova i zbivanja bio tu negdje smješten. Ali tu nalazimo jednu lijepu suštinu, smisao crkve i etiku ljudskog postojanja, da budemo, svi smo svima, svake svakom negdje, nije džaba postanjen, posla da mu bude od koristi. Pa kaže njemu otac Lazar, kaže da pođe, kaže, i čini mi se bilo bi korisno i za vas i za njega, vi da nešto naučite od iskusnog čovjeka, a onda ne upadne u uninije, u depresiju, jer ga je život koji je živio doveo na ivicu postojanja. Pa će dalje otac Lazar da kaže, ako ne uspijete ostvariti komunikaciju, onda makar znamo da smo pokušali. E, to je veličanstveno što otac Lazar zaključuje. On ne kaže ti moraš, jer je i ona druga slobodna ličnost i ova prva, i on upućuje na to da je naše da pokušamo da uradimo sve ono što je do nas. To je često patrijarh Pavle. Ja sam već sebi, da vam pravo kažem, nekako suvišan, ali još ću se malo, sjajno je ovdje na jednom mjestu me isto jako dotaklo, pošto je knjiga stavljena u nekoliko rundi, vidjet ćete kad budete čitali, pa pod ovim dijelom gdje govori o svetosti, kaže, kad govori on sa ovim čovjekom koji ima to životno iskustvo, ovaj čovjek kaže njemu, Vladika, kad ovaj govori da je Bog i u našim sagrešenjima na neki način prisutan, Vladika njemu kaže onako, da kažem teoretski, kao teolog i to, Bog nema ništa s grijehom, odgovorio sam, trudeći se da zvučim samouvjereno. Ej, samouvjereno. Nastavio on odmah. A što je onda umro za njih, za ljude? Zašto je htio da bude kažnjen za naše grijehe? Kaže Vladika njemu, nije to kazna, tadašnji monah. To je ljubav, rekao sam, sada zaista sam uvjereno. A kaže ovaj njemu čovjek, nema veće i gore kazne od ljubavi, mladiću. Bio sam šokiran. Nema ništa teže od toga, nastavio je stranac, da voliš propalicu. Padio je, da voliš propalicu. Nisam znao šta da kažem. O tome može da se priča. Ono što sam ja uvijek kad ovo gledam, što svaka ova rečenica može biti. Reći vam ovo, kad sam pročitao jednom čovjeku koji ima isto iskustvo, kad sam mu pročitao ovaj dio, čovjeku su zaista krenule suze, shvatio on sve to. Vrlo dobro. Ako samo naiđem, još želim da dođem do onoga slučaja, ovo ću preskočiti. samo malo i ovo ću... Molim vas, oprostite. Neću da govorim na pamet da ne izgubim, nego zato i čitam, da ne izgubim od suštine, ni malo. Kad su počeli u rundi o ratu da razgovaraju, i sad kaže čovjek ovaj uči mladoga monaha Grigorija da o tome kaže, sviđa mi se kako razmišljaš, govorio je kao kakav zadovoljni učitelj. Ali nije o tome riječ. Drevni mudraci su govorili da i stvari kao što su tuga i nada mogu, nisam čitao, bilo bi dobro da sam uzeo i prije toga, ali odavde ću. Sasvim će, mogu biti strasti, tuga i nada mogu biti strasti. A ja mislim da ti sada upravo njih najviše treba da se čuvaš. Kada je riječ o gordosti, od Atanasija ne možeš imati boljeg čuvara od te strasti. Glasno se nasmija. Sad vladika kaže, obje biti strasti, upitao sam. A u meni se istog trena rodila misao da mi se pruža prilika da u ovoj rundi konačno malo uzvratim. Pa kaže čovjek ovaj, vidite, ovo je duboka misao, i pohota je suprotstavljena sujeti i gordosti, pa su obje opet razorne strasti. Znate, na primjer, u monaškom životu monah koji je pohotljiv, on ne može biti pohvaljen ni od koga. Dakle, ako ima, odmah će ona gordost i sujeta kod monaha da se bori protiv pohotljivosti da bi imao hvale i poštovanje. Kaže ovaj stranac, to su suprotstavljene, a ne znači da nisu strasti, u tome je problem, dodao je polako. I sad zanimljivo, jako važno, ništa od uzvraćana, pomislim, kaže vladika. Ali kaže, pita vladika, ali kako nada može biti strast? Veoma jednostavno. Pazite, tako što te sprečava da vidiš stvari onakvima kakve jesu. Isto važi i za tugu. Očaranje i razočaranje su dvije strane iste medalje. Nemoj da ti nada bude očaranje, pa ti ni tuga neće biti razočaranje. Meni se čini da je onaj tvoj starac Luan, o kome oni nisu pričali, upravo na ovo mislio kad je rekao drži um svoj u adu i ne očajavaj. To je prvi put sam mogao shvatiti, znači drži um svoj u adu. Tuga zbog razloga bezbroj naših grijeha i tako da, ali ne očajavaj. Također nada na ljubav Božiju koja treba da nas uzdigne iz toga stanja, da ne odemo ni u gordost, ni u sujetu. Ima još jedan slučaj, to bi mogao i vladika, doživio je jedan nervni slom. I on je došao ovde i to je bilo strašno za vidjeti. I vladika je doživio kao mlad monah strašan stres, kao što bi svako od nas, da neko od naše bratije ovdje potpuno iskoči iz jednog, da kažem, slobodno zdravog. Poslije par dana otac Lazar posmatra vladiku, vidi da on ima svoje unutrašnje borbe zbog toga kako je to došlo, zašto je to Bog dopustio, što da ne neći mene ili koga, to bi isto ja sad već ovdje dodajem svoje neke utiske. I onda on, kad je otac Lazar vidio da je vladika već spreman da primi razsuđivanje o tom događaju, pita njega, oca Lazara, pita vladika o čemu se to radi. A ja ću sad da parafraziram, jer izgleda da sam ovdje se izgubio, ne mogu da nađem. Možda vladika bolje to, ako sam pogrešio, da kaže, svi smo mi pomalo ludi. Normalan je samo onaj koji zna koliko je lud. Evo tako je. Evo upravo to, bravo. Kaže, da, morat ćeš naučiti da je, rekao je, otac Lazar nakon dužeg ćutanja, koji je završio živim pokretima očiju, normalan je samo onaj koji zna koliko je lud. Ima još vamo, ali sad ne bi ulazio dalje, Boga mi. Imam želju da još jedan detalj ispričam iz runde koja se zove Mir. Sklopio se mir, život se počeo vraćati u normalne tokove, ali rane nisu bile samo od metaka koje su razarale tijelo, nego Boga mi možda dublje i veće i teže i zarastajuće koje su utisci iz toga rata napravili, teški utisci. I sad Vladika ovdje piše isto jednu stvar gdje je pobjeda suštine i ljubavi naspram suvoparnih pravila slavila pobjedu. I tu treba isto sa velikim rasuđivanjem da se pristupi. Jedan momak neđe 96. godine u Trebinju koji je proveo 4 godine u ratu, kad su mu nekomu je rekao od kolega, džaba smo se borili, šta ovo, nema smisla, ko zna šta je sve to, čovjek je doživio jedan teški duševni šok i u tom nekom depresivnom stanju uzeo pušku, ušao u sobu, izvršio samoubistvo. Strašna stvar. Preživio rat, a evo šta se desilo. Obično se ne ide samoubicama na sahranu, međutim, vladika Atanasije je poslao vladiku Grigorija kao vjeromonaha, igumana, da izvrši obred sahranu pelom nad ovim mladićem. Kako duboko hrišćansko sagledanje imao i vladika Atanasije i naravno vladika Grigorije koji je bespogovorno poslušao i otišao da uradi to. Kad je došao tamo, majka pod svim tim stresovima, šta će? Počela je gotovo fizički da napada vladiku Grigorija, optužujući ga, što je najlakše, ko zna za šta sve ne, svakako za smrt svoga sina. I to kakvu smrt. Vladika je ćutke to, znajući njenu bol i tugu, iznio, završio obred i on bi nam mnogo bolje to rekao, ja iz ove knjige to sad ovako saznajem, da bi uveče kad se završio dan, brat pokojnoga mladića, koji nije bio ni kršten, došao u manastir da traži oproštaj od vladike Grigorija i da se krsti. Pobjedio je život. To mi je tako bilo, evo ja sad da vam kažem, pošto sam isto, da kažem, imam nekih utisaka iz toga vremena, toliko sam ponosan i srećan, iako nedostojan, ali srećan i ponosan, što pripadam takvoj crkvi i tome Bogu. Iako najgrešniji, ali stvarno to mislim. I što je najvažnije, takim Božjim slugama koje su sagledali čovjeka iz perspektive vječnosti, što bi rekli sveti oci, otac Justin i ostali, pružili najbolje što se može dati, utjehu, ljubav, razumijevanje. Knjiga i dalje obiluje prelijepim primjerima svetotačkih mudrosti i ne samo svetotačkih, nego i mudrosti svijeta koje su se kristalizirovale na svjetskom nivou kao korisne. Zaista treba je pročitati, treba je imati i kad je pročitamo, za opet za neko vrijeme da je ponovo pročitamo, teško je prihvatiti, to jest razumjeti i usvojiti u jednom čitanju. Oprostite svi, oprostite Vladiko, susreta sa Ostrogom i sa Svetim Vasilijem.
Mitropolit Grigorije je u toku svog izlaganja sabranim vjernicima podijelio svoja sjećanja i utiske o brojnim događajima i svog života, svojoj porodici, o monašenju, susretima sa Ostroškom svetinjom, ostroškim igumanima i monasima, sa Svetosavskom i Svetovasilijevskom Hercegovinom, blagoslovima Svetog Vasilija Ostroškog koji prati njegovu porodicu i njega tokom cijelog života.
Draga braćo i sestre, dragi oče igumane, dragi profesore, meni je velika radost što sam večeras ovdje s vama na ovom mjestu koje za mene puno znači. I zapostaviti, ako je traži bezbrojne odgovore, a to pitanje glasi zašto. I mislim da svaki normalan čovjek postavlja to pitanje zašto. I ja u ovom trenutku postavljam opet i opet to pitanje zašto sam ja ovdje večeras. Pogotovo zato i zbog toga što ja više ne mogu da izbrojim bezbrojna čuda u životu. Inače, jučer sam služio u manastiru Banjska na Kosovu i Metohiji i onda sam uveče govorio u Raškoj na jednoj, ispred jedne crkve, bilo je puno ljudi, bilo je lijepo. Spavao sam u Đurđevim stupovima i gledao crkvu u kojoj se krstio Sveti Sava, Svetog Petra i Deževu gdje je upravljao Sveti Simeon. I u toj Banjskoj sreo sam igumana Crne Reke, Andreja. I sasvim iznenada i apsolutno neplanirano kažem mu, kad biste tamo otišli, vidjeli biste da on jako liči na Ostrog, odnosno pošto je on stariji, Ostrog liči na njega. I u njemu ima pećina Svetog Joanikija Djevičkog gdje se on podvizavao. Ima soba patrijarha Pavla u kojoj je najradije spavao kao raško-prizrenski episkop pored te isposnice. I tu su mošti Svetog Petra Koriškog, davno bio u Crnoj Reci. I kao mladić i kao monah, čini mi se da je bila 93. godina, i kaže se kad neko tvrdo zaspi ispod moštiju na tom krevecu, ispod moštiju Svetog Petra Koriškog, tad, kaže, svetac ga isceljuje. A ima mnogo ljudi koji ne mogu da zaspe, pa se onda uznemire i tad nema isceljenja. I bio sam baš iznenađen otkud ja u tom manastiru Svetog Petra Koriškog, kad ove večeri govorim u Ostrogu koji je moj manastir, mog postriga, i manastir koji poznajem još od ranog djetinjstva. Ja sam se inače zamonašio na praznik Svetog Petra Koriškog 17. juna u Ostrogu. I to nekom čovjeku možda zazvuči šta sad, to se slučajno desilo, ali ja uvijek to postavljam pitanjem zašto? Zašto baš danas? Zašto pored svih tih puteva po cijelom svijetu skoro i tog nekog lutanja čovjek se u jednom danu nađe kod dva svetitelja u dvije pećine, u dvije isposnice, i to kod dva svetitelja koji povezuju njegov život, odnosno njegov životni put. Inače, ja sam kao i vi, svi koji sad tu sjedite i stojite, dolazio kao poklonik kod svetog Vasilija, ne zato što sam bio samo vjernik, nego zato što je to bila tradicija u mojoj porodici. Moj deda ili djed ili djed Ljubo dolazio je jednom ili dva put godišnje kod svetog Vasilija i to mu je bio običaj. I ja sam kao dječak slušao o tome i čekao sam prvu priliku da odrastem i da sam uzmognem, pošto sam naravno kao i svi dječaci volio svog djeda koji je umro 74. godine. Ali te 74. godine išla je moja majka sa mojim djedom i moja strina, njegove dvije snaje sa njim u Ostrog. I zanimljivo je bilo kad se on umio na ovoj česmi ovde, jako čudno, i on je te godine preminuo. Doživio moždani udar i nakon desetak dana se upokojio. Kad sam ja prvi put bio ovde na ovom mjestu, kao mladić, kao dječak, koji je već pomalo počeo da čita Sveto pismo, ali više sam bio onako pun strahopoštovanja, meni je na ovom mjestu sve bilo sveto. Sjećam se da sam, kad sam polazio, poneo tri kamenčića ovde sa jedne strane, i dugo, dugo, godinama nosio te kamenčiće i sjećam se kad sam ih izgubio, bio sam jako tužan, kao trenirao sam neki sport i u toj nekoj svlačionici, valjda mi je to nekako ispalo i nisam primijetio, i bio sam tužan kao da sam izgubio najdragocijenije bisere, tri obična mala kamenčića, zato što je to za mene bila svetinja. I tada kao mladić nisam imao pojma da će se dogoditi da se ja baš u ovom manastiru zamonašim, i naravno opet ništa nije bilo planirano, nego sam ja rekao vladike Atanasiju, u mom duhovnom ocu, da hoću da se zamonašim. I on je samo jednog dana, 92. godine, rekao da idem u Ostrog i da ga tamo čekam. I jedne noći, kao što smo pričali, opisao sam to u prošloj knjizi, negdje malo prije 12 sati zamonašeni smo, moj sabrat, kasnije vladika Jovan Iguman Ostroški, i ja, od vladike Atanasija, priveo nas je otac Lazar, a za pjevnicom je pojac bio Amfilohije, koga smo čekali od Podgorice do, on je došao iz Beograda u Podgoricu, pa od Podgorice do Ostroga putovo ravno 6 sati, da se vidi s ovim, s onim i tako dalje. Dakle, Ostrog je za mene mjesto susreta s Bogom, mjesto susreta sa svetim Vasilijem, koji je bio najveći svetitelj za mene, i prva molitva koju sam naučio od moje majke glasila je otprilike: pomozi Bože i sveti Vasilije, i sačuvaj Bože i sveti Vasilije, pa sam onda nabrajao roditelje i sve srodnike koje sam znao. Tako nas je majka naučila. I od tog djetinjstva i te molitve do dana današnjeg, i od tog predanja, kako je moj djed rekao: neću ti više dolaziti, to znači ne mogu ti više dolaziti jer ću umrijeti, ja sam nekako uvijek imao osjećaj da je sveti Vasilije prijatelj našeg doma, odnosno prijatelj moga djeda. I kasnije kad sam postao tu monah i kad sam živio ovde na ovom mjestu i kad smo ovde služili i krštavali ljude i kad smo služili u toj isposnici, u toj pećini, ja sam imao taj osjećaj iskrenog prijateljstva, da tu je taj svetitelj koji je prijatelj Boži, a plus je i prijatelj moj, pa onda ja mogu preko njega nekako da budem i prijatelj Božji. I to je to posredstvo koje me u stvari najviše pomoglo da shvatim zašto je meni ovo mjesto bilo uvijek potresno, jer sam kad god bi vidio ovako ljude kao što sad vidim vas da tu sjede, leže, stoje, idu, poklanjaju se Svetom Vasilju, traže ozdravljenje, uvijek mi je pred očima bila slika jednog biblijske priče koji je opisan kao iscjeljenje u banji Vitezdi. I to je jedan od najpotresnijih događaja kad se govori o iscjeljenju, kad se govori o nama ljudima i o našem Bogu. I kad vidimo kako ljudi na jedan religiozni način ili starozavjetni način shvataju čovjek koji je bio oduzet, danas bi rekli ljekari, paraplegičar, 30 legičar, 38 godina je ležao tu. A u toj banji bio je takav poredak da bi se voda iznenada jedan put godišnje zatalasala. I ako bi se i onaj koji bi prvi ušao u takvu zatalasalu vodu, on bi bio iscijeljen. Ne drugi, treći, četvrti, 50 i tako dalje. I onda je jednog dana naišao Hristos pored te banje Vitezde. Znao je da tamo ima mnogo bolesnika, kako kaže Sveto pismo, suhih, hromih, ubogih, gubavih, svakakvih. I vidio je na jednom modru kako leži taj oduzet. I on ga pita, hoćeš li da budeš zdrav? Ne pita ga on sad, jesi li grešan, nisi li grešan, kakav si, zašto si tako bolestan i tako dalje, nego ga prosto pita, hoćeš li da budeš zdrav? A ovaj čovjek, kao čovjek, što kaže ovaj jedan divni vladika, mesogejski Nikolaj, on umjesto da odgovori hoću, on mudruje. On kaže, pa ja sam ovdje već 38 godina, već se nešto žali. I nemam, kaže, čovjeka da me spusti, da me gurne u vodu kad se voda zatalasa. Jedan drugi veliki tumač kaže da se vrlo često čovjek privikne na svoju bolest i da počne u tome da uživa, u tom svom ležaju, na tom svom odru i u toj svojoj muci. I Hristos mu kaže, ne kaže sad ću ja tebe gurnuti, ne ti kaže sad ću ja vodu zatalasati, nego kaže ustani, uzmi odar svoj i hodi. I on ustade i uzme taj svoj odar, što kaže ovaj drugi tumač. Kaže, još uvijek ne može da se rastane od tog svog odra koliko se s njim srodio. I ustade i otide. Nije ni pitao ni kome ovo iscijeli, ni šta ovo bi. Ali kad su ga pitali ovi drugi koji su znali za njega 38 godina da tu leži i kad su vidjeli da hodi, ko te iscijeli, on kaže, ovaj me iscijelio. Ko je taj? To je Isus Hristos. I Hristos ga pronalazi negdje u hramu i kaže mu, eto sad si zdrav i idi, više ne griješi. Zamislite, prvo ga je iscijelio tjelesno, a sad ga iscijeljuje i duhovno. I nigdje Hristos ne govori, eto sad smo ispunili taj sistem po kome si ti morao da ideš u tu vodu koja se zatalas. Ne, on prevazilazi sve te religijske zakone i samo dejstvuje svojom neizrecivom moći i svojom neizrecivom ljubavi. A zašto sam vam između ostalog ispričao ovu priču koju uvijek volim da pričam, pošto je vrlo sadržajna i vrlo slikovita, i ja sam iznio samo nekoliko slika o njoj. Kad god sam ja pomislio kako sam ja taj uzeti, a to bi dobro bilo da uvijek pomislimo, jer nije samo uzetost to kad ne možemo da hodamo rukama, nogama, ili da pričamo jezikom, ili da čujemo ušima, ili da mirišemo, ne znam ja, ili da vidimo. Mi možemo da budemo, da sve to imamo, a da budemo oduzeti. Možemo da imamo i ruke, i noge, i uši, i oči, i da sve to funkcioniše, a da budemo oduzeti, da budemo paralizovani. Iskreno rečeno, ja nikad nisam kao ovaj oduzeti mogao da kažem nemam čovjeka, zato što sam ja uvijek mislio da imam Svetog Vasilija, koji će me nekako privesti Hristu. A opet znao sam da Hristos ne traži mnogo, nego da kaže hoćeš li da budeš zdrav. I uvijek i iznova, kad god bi se obratio Svetom Vasilju, on me privodi Hristu i pita me, Hristos, hoćeš li da budeš zdrav? Ja uvijek ponovo kažem, hoću, i ponovo kreće iz početka života. Taj moj djed, i to je naravno lična priča, je bio čovjek snažne fizičke građe, mnogo snažniji nego ja. Mnogo viši, mnogo jači od mene. Ali je bio jako nesrećan čovjek, jer je imao 5 sinova i od 5 sinova 4 sina je izgubio. I to u njihovoj najljepšoj mladosti. Najstariji sin je bio moj otac, on je imao 33 godine kad je umro. Ovi su poginuli. Ilija, Slavko i Milan. Druga tri sina i jedan je preživio, Dušan. A Dušan je bio, taj moj stric, najslabiji od njih, najslabije fizičke građe. I taj moj djed, on je mislio i vjerovao da je on nešto zgriješio Bogu i da mu je Bog uzeo te sinove kao Jovu. I onda se ponekad i svađao s Bogom, ali onda nekako preko Svetog Vasilija se pomirio. I sa Svetim Vasilijem se sprijateljio. Dakle, njegova muka je bila velika, njegov bol je bio veliki. A moja baba, dakle, Ljubina, žena, ona je nosila i druge rane. Njoj su ubili brata i ovi, kad je bio sarajevski atentat, pa takozvani Šuckori, ona je bila mlada djevojčica kad su ga ubili, Milana. I ona je nosila svoje bolove. Međutim, ona je imala isto tu vjeru i imala tu sposobnost da se obnavlja, da vjeruje, da se raduje. Zamislite ženu koja je imala takvu tragediju da sa 14 godina izgubi brata i izgubi 4 sina. Uopšte nije imala tako neki izraz na licu kao da je pretužna, da je nesrećna, nego je vjerovala i imala je nadu u život. I meni je to nekako sve ličilo da je njima Sveti Vasilije dao tu snagu. I zbog toga, gledajući u te ljude, bez obzira sad što su oni bili moji srodnici i sa strane nesreće i sa strane sreće, bilo mi je strašno i neobično važno da shvatim koliko je za njih značio taj jedan svetac, jedan sveti Boži ugodnik, Sveti Vasilije Ostroški. I ja mislim, iskreno govoreći ovdje na ovom mjestu, da ti zastupnici pred Bogom naši, kao što je Sveti Vasilije, ali kao što su naši preci, mi ne znamo koja tamo neka baka ili tetka je nekako Bogu ugodila i ona se moli za nas i čuva nas. Inače, kad bi ovako gledali, po našim ljudskim slabostima, grijesima, nemoćima, po našim nedostacima, mi bi vjerovatno već davno pali i nikad ne bi ustali. Zato je toliko važno da imamo tu, i to stalno ja propovjedam možda posljednjih mnogo godina, tu radost života. Bez obzira kakva nas beda srela. I dobro je da postavimo to pitanje zašto. Zašto sam ja ovdje, zašto sam ovdje u ovom svijetu, zašto sam u ovom životu, zašto sam ovdje večeras u Ostrogu. Ali na to zašto uvijek treba da odgovorimo, zato što Bog hoće da budemo živi, zato što Bog hoće da budemo zdravi. Ne moramo biti zdravi sad da nam je sad holesterol ili trigliceridi savršeni ili ne znam ja, da nemamo neki nedostatak. Jer nije moguće da mi ljudi nemamo nedostatke. Nedostaci su dio i nedostatak koja nemoći i nedostatke nadopunjuje. Znači, podrazumijeva se da mi imamo nedostatke. Zato se ne treba plašiti nedostataka. Zato ne treba, sad ne znam nija, neka, vidio sam milion ljudi, žena, imaju neki nedostatak pa idu pa se operišu. Nema potrebe, nije u tome ljepota da imaš sad ovakve, svi imaju iste usne sad. Nego se radi o tome da slaviš život, a ne da pričamo o tome koje imamo nedostatke. Eto taj moj djed, on je mogao da se ubije, jel tako? Bilo bi, rekli bi ljudi, šta može čovjek koji izgubi 4 sina? Ali nije, on je pokazao našim unucima da može da se ustane iz, njegovim unucima, da može da se ustane iz toga i da može da se da se živi, da se raduje životu čovjeka. Da može da bude čovjek pobjednik. Zato i vi svi koji ste večeras ovdje, koji ste došli danas, nemoj da dođete ovdje pa da kao onaj uzeti, kao pa ja nemam koga, pa eto tu sam bio, pa nije mi se dalo, pa nisam se iscijelio. Ako vjeruješ, ćeš biti vaskrsnut. Sav ćeš biti ponovo živ. Sav ćeš se obnoviti. Ako ne vjeruješ, onda zašto si dolazio? Zašto si tu? Zato je vjera, što kaže sveti apostol Petar, osnov svega. Vjera sve obuhvata. Vjera usredsređuje naš život ka cilju, a cilj je da budemo živi. Zato nam je potrebna vjera. Zato je vjera u stvari uzdizanje našeg bića, to što vjeruje. Kad si ti moćan? Kad vjeruješ. Ja volim naš narod, mislim, trudim se da ga volim, ali ne volim kod našeg naroda to kukanje. Stalno, jo, nije dobro, kriza je, ne valja ovo, ne valja, tačno je, ne valja ništa, ali to nije toliko moćno, to sve što ne valja, koliko je moćan dar života koji smo mi dobili. Koliko je moćan radost tog dara života i koliko je potrebno na taj dar sa svim našim nesrećni nego srećni, jer smo živi sa nedostacima. Jer kad ne bi nedostaci, kad bi nedostaci bili tako opasni i tako važni, kad bi bili važniji od života, pa niko od nas ne bi mogao ući tamo kod svetog Vasilija. Ni kod Hrista, jer on nas prima sa našim nemoćima i sa našim nedostacima. I iscjeljuje blagodaću Božijom svojim moćima, svojim moštima, iscjeljuje te naše nedostatke. Samo je potrebno da mi u to vjerujemo, da mu mi to rekao, ona je mene pogledala ovako. Nećeš nikad nećeš osjetiti radost života ako nemaš tu vjeru koja stremi ka životu, odnosno ka Hristu. Eto, braćo i sestre, što šta sam htio da vam kažem.
U toku duhovnog razgovora i promocije knjige, ostroški pojci su otpjevali poznatu duhovnu pjesmu Vasilije sveti ponose monaha, koju je napisao blaženopočivši guman tvrdoški sabrat ostroški Georgije Mirković.
Vasilije sveti.
Otac Georgije Mirković, on je bio inače monah ostroški, a kasnije bio iguman tvrdoški. I lijepo bi bilo kad god kažete ovu pjesmu da kažete ko je napisao, zato što je to jedan sveti Boži čovjek koji je služio u ovom manastiru kad je malo ljudi bilo, malo monaha, i kad je malo ljudi dolazilo u ovaj manastir. I moramo čuvati to sjećanje na te divne Bože ljude. I kad slušate ovu pjesmu, vidite koliko je on i veliki teolog i koliko je veliki rodoljub i koliko je veliki poštovalac svetog Vasilija. Inače bio Dalmatinac. Da. Sahranjen je u manastiru Tvrdošu. Ja sam ga poznavao. Bio je pravi pjesnik i pravi duhovnik i pravi hrišćanin.
Kao što rekao, napravili ste jednu kratku digresiju na osnovu prvog dijela predavanja mitropolita Grigorija, pa bih se zamolio, jer prije svega vaspitanje kao tjelesno hranjenje jedne osobe, jedno djeteta, upravo potiče iz porodice. Pošto je i sam vladika rekao da je rano izgubio oca, stup njegove porodice bila je njegova majka. Čuli smo o njegovom djedu, čuli smo o njegovom ocu, pa bi ga zamolio o njegovoj majci, hrišćanki, i o njenom živom sjećanju na svetog Vasilija, da nam nešto malo više kaže.
Pa svaka majka je ikona, odnosno slika, ja mislim, majke Božije, i svaka majka ima taj trepet nad životom. Jer majka je u tom pogledu malo većoj prednosti, ja mislim, od očeva u smislu... Dobro, čuje se sve. Moja majka je govorila da... Kako je ona to govorila da... Da smo mi život od njenog života, odnosno ono što se kaže utroba, ili kako kaže neko, ja mislim da je vladika Atanasije govorio to da je majka nosi dijete pod srcem. Kaže da je, sada vam to ispričam što, pošto mi je zanimljivo, vladika Atanasije govorio da kad je od rebra Adamovog Bog iščupo to rebro, da je malo otkinuo i od srca kad je stvarao ženu. A ako sad uzmemo to da je majka nosi dijete ispod srca, svako to rađanje u stvari i odnese dio njenog srca. A srce je opet nešto toliko važno u našoj vjeri, u našoj teologiji. Sveti starac Siluan kaže da čovjek nije postavljen ono kao piramida, da je dolje široko pa gore se završava u jednoj tački, nego da je obrnuto, da je okrenuta piramida naopako, a da je taj vrh te piramide srce čovjekovo. I u tom smislu je majka je mnogo moćna ličnost u našem životu i naravno tu opet treba imati jedno zdravlje. I opet se sjećam vladike Atanasije, on je govorio onu čuvenu izreku narodnu, ako si majka pokri se. Ali kad je riječ o mojoj majci, ja na primjer slušam ovu dječicu ovdje i ja nikad u crkvi ne grdim dječicu što plaču, što pričaju, jer nekako imao sam jedan doživljaj tamo kad sam službovao u Trebinju, onda je uvijek puno djece bilo u crkvi. I nakon nekoliko godina kad se završio rat, služio sam u Konjicu. Tamo su ostali samo stari ljudi. Od 6-7 miljada, koliko je bilo pravoslavaca, Srba, ostalo je malo njih. I onda služio u tom Konjicu, ali nešto mi tužno, stalno mi nešto tužno. Ja kažem, pa kako, jeste stavili cvijeća u oltar? Kažu, pa jesmo, ali što je tužno? I onda neki đakon kaže, pa nema djece. Ali ja sad slušam u djecu, kad sam ja išao s mojom majkom u crku, ja nisam uopšte smio da pisnem. Ali nije ona me ćuti. I sad ja gledam djecu od mog sinovca, na primjer, to se dere, to viče, to galavi. Pitam gdje je majka, kaže, majka rekla da ne smiju se djeca dirati. Rekao, dobro, ja onda se šalim, kažem, dobro, evo vidiš, prema meni majka bila stroga, pa opet nije nešto naročito ispalo, tako da nema veze, da probamo i ovu verziju. Ja puno sam ja puta pričao o mojoj majci, ona je bila udovica i ja se uvijek molim za te žene koje su nezaštićene, ali ti ljudi poput nezaštićen, može biti i muškarac i žena, ali za to je potrebno, ja mislim, malo pre smo pominjali životnu radost, ali ja isto mislim da jedan od glavnih elemenata vjere je hrabrost. Dakle, ako čovjek vjeruje, on je hrabar. Ako ne vjeruje, on je već u problemu i vrlo teško neće biti kukavica. Znači, čovjek koji vjeruje, zašto čovjek koji vjeruje, on ima cilj, to ja uvijek ponavljam, on ima usresređenost bića. I ti sad imaš s jedne strane te neke druge elemente, imaš element, na primjer, sumnje, straha, ali imaš i nasuprot tome element hrabrosti. Međutim, ti ta dva elementa nemaš čime zajedno obuhvatiti tu jedno. A ako imaš vjeru, ona obuhvata i hrabrost, i strahove, i sumnje, i nadu. I onda to ide naprijed. Inače, ovako uvijek prevlada to što ja volim da kažem, kod ljudi kukanje. Kuku meni, oj, ovo, ono, ovi su me onepravdovali, ovi su me povrijedili. Ali ako je čovjek hrabar, on tako ne radi u životu. On samo ustane i ide. I ja sam bezbroj puta gledao tu ženu, eto, naravno moju majku, koja se ne boji, koja ide naprijed. I to sam pisao u toj knjizi, kad je moj brat zarobljen bio, onda su zarobljeni i neki Hrvati bili. Ona je uzela pušku, iako nije znala pucati iz nje, i rekla: ovo, vi djeco, ne idete nikud dok se moj sin ne prebaci na srpsku teritoriju. To svi znaju, to je činjenica. I ja nju pitam: pa otkud ti to da ti sad uzmeš tu pušku? Ali kaže: ja nisam više nikom vjerovala, jer ljudi su takvi. I onda vidiš šta znači hrabrost. Hrabrost donosi velike prednosti. A ja strašno volim da budem hrabar, iako naravno nisam uvijek hrabar, jer ljudi su vrlo često kukavice, i strašno mrzim ljude koji su kukavice. I mislim da su kukavice u stvari ljudi koji nemaju vjere. Ljudi koji nemaju prave vjere, koji nemaju istinske vjere. I to danas kaže koliko ljudi ide u crkvu, koliko vjeruje. To meni ništa puno ne znači. Znači koliko ljudi ima hrabrih, koliko ljudi ima koji neće izdati. To je ono što je bitno. I naravno, mislim, niko od nas ne može da garantuje ni da će biti hrabar u teškim situacijama, ni da, ali kad je čovjek hrabar, to je uzvišeno. I to je jako važno. Ja mislim da je interesantno da čovjek ne dobija hrabrost od oca, nego, ja mislim, od majke. Jer majka je ta koja nas nekako hrabri u životu. Inače, kad smo već ovdje, ne mogu da ne pomenem mitropolita Amfilohija i naravno Atanasija sam pomnio, koji su se nekako sprijateljili s tom mojom majkom, i oni su bili ista generacija. I kad god bi vidio da oni nešto pričaju, meni je bilo čudno kako sad ona prosta žena sa sela priča sa tim doktorima, sa, ne znam ja, iz Atine ili Sorbone. I uvijek sam vidio da se oni razumiju, ali razumiju se. Kad sam negdje skoro pričao o mitropolitu Amfilohiju, i oni svi govore, ljudi, kako je on bio u stvari jedan snažan, hrabar čovjek, što je činjenica, i da nije bio takav, ništa se ne bi tako dobro i veličanstveno dogodilo u njegovom životu. Ali ja sam rekao jednu rečenicu koja mi se mnogo sviđa, i zato ću ovdje da je ponovim. Njegova ljubav prema narodu i ljudima više ličila na majčinsku nego na očinsku. To je meni je to toliko lijepo. On je uvijek nekako nastupao prema ljudima kao majka. Mnogo više. Prema onima koji napadaju ili atakuju na slabije, on je onda se projavljivao kao muževni junak našeg doba, hrišćanin, heroj, kako god hoćeš. Ali kad je to lijepo, tako, eto, recimo ta moja majka, ona je više puta morala da bude muško. I to je isto veličanstveno u neku ruku, jer moraš da zaštitiš ti tu svoju djecu ili svoje ptiće, ili kako već to nazoveš. Inače, meni je majka umrla u toku svete liturgije. Ja sam služio, bio je badnji dan, i za vrijeme svete liturgije, ja sam služio, bio je badnji dan, i za vrijeme apostola su mi javili da se ona upokojila, i onda sam nakon evanđelja propovijedao, a to je bio dan kad je Presveta Bogorodica rodila Hrista, i onda sam baš to pričao o tom nošenju ispod srca. Sad prva beseda, majka koja je rodila Boga. I kad je čovjeku muka, on uvijek bolje, iskrenije govori. Ali moraš da budeš hrabar. Meni je prišao tad jedan sveštenik pa kaže: tebi umrla majka, ti pričaš kao da se ništa nije dogodilo. Da, dogodilo se nešto veliko, ali to je njena hrabrost, nije moja hrabrost. I zato majka je na hrabrost, nije moja hrabrost. I zato majka mora da bude hrabra, ako već rodi dijete, i mora nekada da ga stisne za ruku i mora da mu kaže ps, i da ono učuti kako sam ja morao i tako dalje i tako redom.
Zaključili smo za sljedećnje sadranje da celokupnim svojim dijelom mitropolit Grigorije svjedoči da je Gospod Hristos put, istina i život. Put, o čemu svjedoče njegova djela i sam put, je se saobražava prvoliku Gospoda Hrista na put preko praga kreće, istina, evanđelje svetog apostola Jovana, ja sam put, evanđelje 8. glava 36. stih, poznajte istinu, istina će vas osloboditi, koji hrabrošću svojom svjedoči istinu i život koji cjelokupno djelo njegovo potvrđuje, a koje je krunisano njegovom doktorskom disertacijom kao jednom od najboljih sistematizacija cjelokupnog djela velikog mitropolita Pergamskog Jovana Ciziolasa. Blagodarim na strpljenju što smo poslušali našeg oca Sergija i mitropolita Grigorija, a za kraj bih samo pročitao pjesmu godinu dana prije monašenja, kada dvojica mladena mladih iskušenika od mladosti svoje život svoj predaju Gospodu, 92. godine u Donjem manastiru Ostrogu, neposredno prije odlaska u manastir 91. godine, u nedjelju 10. marta, mitropolit Grigorije, tadašnji Mladen Durić, zapisao je sljedeću pjesmu. Koliko suza u jednom danu, zar posle tolike tuge opet tužan dan osvanu. Laž likuje, srce moje jutros je hladno i sve više je sudi. Pitam se zašto. Sveti patrijarh sam, ona mi kaže, zato što nismo ljudi. Crkva je puna, ljudi su tužni, bola su pune grudi. Gospode, Gospode, čuje se molitva, daj da postanemo ljudi. Sveta liturgija zagreva, naša srca hladna, pomenuše dva imena. Oh, majka, kako je majka ona i majka ona, kako je jadna. Iz očiju mojih, iz kamena dakle potekoše suze, i milo mi beše i reko, uzmi Bože ovaj dar, i on dar, i on uze. I onda pristupismo gospodnjoj čaši sa ljubavlju i strahom. Sad cela crkva, sav zbor činjaše mi se, kao da jednim diše dakom. Tužan je i lep ovaj narod moj, oh kako sam, samo lepo plaću i mladi i sam, samo lepo plaću i mladi i stari, i očevi i majke. Ima li ko veći narod i od plaća silu jaču? Patrijarh naš moli, plaće i tuži, i patrijarh mada. Blagodarim još jednom njegovom visokopreosveštenstvu i mitropolitu Grigoriju.
U emisiji Katedra čuli smo tonski zapis predavanja i duhovnog razgovora sa njegovim visokopreosveštenstvom, arhijepiskopom Düsseldorfsko-Berlinskim mitropolitom njemačkim gospodinom doktorom Grigorijem i promociju njegove knjige Stranac u šumi, koje je održano u subotu 16. avgusta na platou Gornjeg manastira Ostrog u okviru Ostroških duhovnih večeri koje se održavaju sa blagoslovom mitropolita Joanikija. Snimak duhovnog razgovora sa mitropolitom Grigorijem i promocije knjige Stranac u šumi preuzeli smo od kolega iz Ostrog TV studija kojima blagodarimo na preuzetom snimku. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!